арқылы қоса қудың өмірін баяндайын олардың өмірдегі тағдырын баяндайын өмірінің ашысы мен тұшысын баяндайын екі жастың өмірін қыз көрікті әдемі жігіт олдай еретін кеш батқанда күніге сүйгенінен келетін сыңарланған қосақ құдай екеуі де бақытты сол бір түні жігіт қызды кездесуге шақырды жалғыз өзі түн ішінде сүйгенінен қайтады келе жатып қуыстан бір талпаны байқады жақын келіп біреуі темекісін сұрайды жігіт болса шекпеймін деп жауабында қайтарды жауап берген сұрағын түсінбеді жігіттер жазығы жоқ жігітке пышақ сұқты жүрегінен қаңсыраған жас жігіт хан жоғалтты көптеген бірақ жігіт шыдамай өліп кетті әттеген
махаббаттың сезімі әр адамды сынайды тағдыр неге неге әр адамды қинайды сүйген үшін ғашықтар өмірде бір болмайды қосылып бір болғанмен басына бақ қонбайды
сол бір сәтте сүйіктісі келе жатты көшеде қорықса да ойында жігіт қыздың есінде бір көлік кеп тоқтады сұлу қыздың қасына жалтақ жалтақ қараса ешкім жоқ қой көшеде үш төрт жігіт қызды байлап отырғызды көлікке жанды даусы шықса дағы естімеді ешкімде көзін байлап әкелді бір топ жігіт арасына ару қыздың көзінен жас ағады қайта қайта бір топ бала арудың қызығына тойып алып іздерін суытады тұрған жерде алаға ашып ұрып соғып жас сұлудың қарғысына ұшырайды жас сұлудың өмірі күл талқанға айналады қыз ойланып бір шешімге тоқталады қиналып күйік өртеп барады жан дүниесін жандырып енді маған өмірдің еш мәнісі жоқ тоймен бұл өмірде мәңгіге мәңгіге қоштасады
махаббаттың сезімі әр адамды сынайды тағдыр неге неге әр адамды қинайды сүйген үшін ғашықтар өмірде бір болмайды қосылып бір болғанмен басына бақ қонбайды
осылайша бірін бірі шын сүйген қос ғашықтар бұл өмірден мәңгіге қоштасады түсінбеймін түсінбеймін екеуінің жазығы не махаббаттың зардабы қиыны жауыздығы барлығы да осы екен.